Dobré ráno vám všem. Srdečně vás zdravím a děkuji za tu modlitbu. Myslím si, že tím, že žijeme společně, tak je potřeba, aby jsme se navzájem podporovali v různých situacích. A to, že někdo je mladší, tak tady brečí, a když je někdo starší, tak se mu hod může udělat špatně. A to není dáno věkem, to je dáno prostě stavem. Takže já vám děkuju a teď přemýšlím, jak začít. Nás vždycky učili na obchodnických školeních, že když člověk obchodník poslouchá zákazníka, ten zákazník řekne nějaká klíčová slova, tak obchodník řekne, aha, on chce toto a už jde nějakou svou naučenou cestou. A myslím si, že to ve společenství našeho typu může fungovat také, protože řada z nás sem chodí už léta a když řeknu, vyjítí z Egypta, přechod pouští, tak vám naskočí nějaký obrázek a teď očekáváte, že půjde výklad nějakým směrem. Obvykle to takhle funguje, říká se tomu stereotypy a nevyhýbají se vůbec nikomu. Moje děti to znali, oni věděli, že já jsem reagoval na určité jejich signály docela prudkou reakcí a pak se mě usnažili říct, že to myslejí jinak. A možná to znáte taky. To je takový úvod a téma dnešního příspěvku nebo toho, s čím se s vámi chci sdělit, vybudil bratr Targoš, kterého možná někteří znáte, on slouží ve sboru Element v Hradci Králové a oni tam měli, buď to ještě mají, nebo měli sérii, která se jmenovala Jak si nezrujnovat život, což je takové obzvláště povzbudivé téma. A snažil se vytáhnout z Bible různé postavy a říct, dívejte se, oni žili takto a mělo to takovéto důsledky. A my už to v životě známe, že většinou, když něco děláme, tak to má nějaké důsledky. Ne každý chceme přijímat důsledky svých činů. Bratr, můj oblíbený kazatel, bratr Cole, říká, že dospělost není funkcí věku, ale funkci schopnosti přijmout odpovědnost za to, co dělám. Takže to, že jsem starší, ještě neznamená, že jsem... Ne, dospělost. Dospělost, že není funkcí věku, ale toho, jak moc jsem schopný přijímat důsledky svého jednání. Což někdo dospěje relativně brzy a někdo nikdy. To už známe taky v životě. A to, s čím se chci sdělit dneska, je velmi lapidárně popsáno v 10. kapitole 1. listu Korinským. Pojďme si ho přečíst. Věřím, že vám naskočí některé myšlenky, které už jste slyšeli. O toto budu mít jednodušší nebo možná složitější. Budu číst od prvního verše. Apoštol Pavel, který píše toto do Korintu, tento list, tak používá poučení z výjití z Egypta. Což je pravda hodně stará událost i vůči korinským, natož pak vůči nám. Nechci, bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli tentýž duchovní pokrm, všichni pili tentýž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus. A ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení, vždyť byli pobiti na poušti. A to vše se stalo nám pro výstrahu, proto nepropadejme zlé lačnosti, tak jako kdysi oni. Také nebuďme modláři, jako někteří z nich, jak je psáno. Lid se posadil, aby jedl a pil, pak stali, aby se povyrazili. Také nesmělněme, jako někteří z nich smělnili, a v jediný den jich padlo 23 000. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. A také nereptejme, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. A to všechno se jim stalo pro výstrahu, a bylo zapsáno nám pro poučení, kdo jsme se ocitli na konci věku. No, mohl bych se zdokonalit ve veřejném čtení, ale Bylo tam 5 takových nějakých myšlenek, které zkomplikovaly život izraelskému národu. A řekli bychom, no tak co, tak oni prostě měli přece jasnou vizi. Šli do Kanánu, do místa, kde jim Bůh slíbil, že budou žít jako svobodný národ, že jim tam splní jejich zaslíbení, že ho budou moct svobodně uctívat. Prostě super. Ale celá generace tam nedošla kromě 2 lidí. Ihle, nějaká komplikace nastala. A apoštol Pavel to používá a říká, dívejte se, oni udělali na tom, jak šli, tak udělali chyby, které jsou zapsané proto, aby jsme se z nich poučili a aby jsme se jim mohli vyhnout. A já Bibli docela rád používám beru, že Pán Bůh nám to nechal Bibli napsat proto, abych si neskomplikoval život sám. A tak jsem vám to chtěl říct a vy si s tím už naložte, jak vy sami ráčíte. Jmenuje tam 5 takových věcí. Možná jste si toho všimli. Zlá lačnost. Staročesk to zní. V angličtině to je asi docela populární slovo lasce, to jmenuje. Nebo se to řekne anglicky. Český takovým ještě knižním výrazem chtíč. Zní to hrozně. Ale v podstatě to znamená uspokojování sám sebe na úkor druhých. Pro mě, když jsem četl výklad k tomuhle slovu, tak to bylo postaveno do protikladu k lásce. Láska se snaží uspokojit milovanou osobu a chtíč se snaží uspokojit sám sebe na úkor druhých. Pro mě to bylo takové jako celkem prozření, protože já jsem takový asi trošku pomalejší člověk z hlediska jazyka a já vždycky jsem věděl, musím Aničce říkat, že ji miluji. A v podstatě pro mě to znamenalo to, co pro ní dělám. Ale jako to slovo mě pořád unikalo. Tady léta visel verš, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je přece úžasné. A já jsem to bral, že Pán Bůh teda poslal Pána Ježíše a to miluji, jsem z toho asi nějak vypouštěl. Prostě pro mě byl důležitý Pán Ježíš, že tady byl. A snad pro každého z nás. A teď najednou jsem to pochopil, že vlastně já se můžu postavit k životu tak, že jde mě o to, jak se mám já, nebo jde mě o to, jak se mají ti kolem mě. A Pavel říká, ti lidi tehdy, část z nich nedošla proto, že měli svoje, to, co pro ně bylo důležité, bylo především. Je tam ten text, když bychom se podívali, kam Pavel odkazuje, že oni šli a najednou prostě říkají, dyť my nemáme maso, furt jen ta mana, už nám to leze i ušima. Přitom o maně čteme, že to mělo fantastickou chuť, bylo to olejovité, dalo se z toho péct, vařit, cokoliv, univerzální amarouny, kdo si pamatujete Arabolu. A oni ne. Oni prostě chtěli maso. A Pán Bůh jim to maso dal. Je to zajímavý příběh, když si to čtete, tak běžte nakrmit 1 000 000 lidí masem. A Pán Bůh to dokázal. Prostě zavál vítr a snesl se na tábor křepelky, který pozbíral prostě ten vítr tam někde od někud. A není to poprvé, co se tohle stalo v těch příbězích popsaných v Biblii. Ale jedna z věcí, která zabránila Izraelcům, části z nich, aby došli až do zaslíbené země, bylo to, že předřazovali svoje žádosti před to, co bylo toho celku, co bylo všech. A tohle, já jsem četl k tomu takový výklad, jako příklad, aby to člověk líp pochopil. To byli manželé a měli malý děcka, tak kdo máte malé děti ještě, tak si to pamatujete. Je s nima spoustu starostí a většinou maminka je, pokud zůstane doma, tak je hodně vytížena. A tak žili z ruky do úst. A potom děcka povyrostly, tak manželka ušla do práce a byla schopnější v hospodaření, tak vedla rodinné účetnictví a trochu se zmohli. A pak najednou se před domem objevil pick-up s motorovým člunem. prostě tatínek si splnil svůj sen. Můžete zvážit, proč to bylo, jestli to bylo pro celou rodinu, anebo to, jestli to bylo pro něho. Potom druhá věc, která je tam napsaná v tom, co Pavel říká, tak bylo, nebuďte modláři. A možná si to pamatujete, ten příběh, jak oni, když Mojžíš byl nahoře s Hospodinem pro desky zákona, tak se moc dlouho nevracel a bylo potřeba vyplnit vákuum. Tak si postavili zlaté tele. Ale v podstatě to je zástupný symbol. Prostě oni potřebovali udržet svoje tradice, svoje zvyklosti a jestli tam byl Bůh, nebo jestli tam bylo zlaté tele, nebo tam byl někdo jiný. A tohle toto se stává dnes a denně každému z nás. Teď my se s Aničkou bavíme každou chvíli o tom, kolik času věnujeme práci. A kdybych si vzal, jaký poměr věnuju Pánu Bohu, jaký poměr věnuju práci, nebo někdo možná tréninku, rozvoji svého svalstva, někdo jiný možná rozvoji svého vzdělání. Je to modlářství odjakživa cokoliv v systému hodnot, co je předřazeno před Bohem. A možná to zní staromilsky, ale Pán Bůh většinou, když mu dáme svůj čas, tak nám to vrací v tom, že spoustu věcí, které potřebujeme, zvládneme jaksi rychle. Já si to pamatuju z doby, kdy jsem studoval a tehdy jsem měl zkoušky. A kdo to někdy zažil, tak taková zkouška, máte pocit, že nikdy nic neumíte. A zvlášť den před zkouškou. A většinou v té době před zkouškou, aspoň jednou, spíš dvakrát, třikrát za zkouškové období se mi stalo, že zkouška následovala po neděli. A teď já jsem měl pocit, že to ještě musím aspoň jednou přečíst, že se prostě na to musím ještě podívat. No my jsme jezdili do zhromáždění, které nebylo v místě, jezdívali jsme tehdy do Velkého Meziříči, což znamenalo celé odpoledne pryč. A teď já jsem si říkal, no jak já to mám zvládnout? Dostudoval jsem. A myslím si, že jsem vynechal... On můj táta měl takovou zvláštní vlastnost, že vždycky přišel a podíval se na mě a říká, pojedeš s náma? A v tom výrazu bylo, nemusíš jet, ale je to vhodné. Takže většinou jsem neodolal této výzvě, jel jsem s rodiči, ale na mém studiu to jaksi nezanechalo negativní vliv, tak jsem za to Pánu Bohu vděčný. Takže druhá věc, která zabránila izraelskému národu dojít do zaslíbené země, bylo modlářství. Prostě předřadili si v tom svém systému hodnot někoho jiného před Pána Boha. Třetí z těch jmenovaných věcí bylo smilstvo. Ono, církev, včetně našeho společenství a kteréhokoliv jiného, je zvenku hodně často ovlivňována, že jsme úplně posedli sexuálními hříchy. Že to je to nejhorší a všecko ostatní. A většina z nich ani není trestných a v zákoníku. Takže akorát, že v Biblii máme celou řadu příkladů a bohužel ten seznam pokračuje. Samson, David. V přísloví král Šalomoun píše o tom, že kdo vstupuje do domu ženy, která není jeho vlastní, tak vstupuje do podsvětí. A on ten seznam pořád pokračuje. A je zajímavé, byť se to nikomu nemusí líbit, že prostě Bible odjakživa staví standard pro víru. Já jsem si to tady někde vypsal. Protože to byl taky pěkný výrok. Jo. Hřích je hřích, jakkoliv jej nazveš. A Bible stále udává standard pro víru, určuje pravidla chování a zjevuje Boží charakter. Celkem lapidární vyjádření. A proto, že dneska je smilstvo promiskuita všude populární a jenom v Biblii ne, tak není divu, že ji lidé se snaží spálit, zapřít nebo ukřižovat. Což už jezuiti uměli v našich dějinách. Takže já bych chtěl sám ve svém životě Bibli respektovat. a upozorňuje mě, že tohle není moudrý způsob života. Potom další věcí, na kterou Pavel upozorňuje, bylo pokoušení Krista. To je tehdy, jestliže po Bohu chceme něco, co se rozchází s jeho charakterem. On je tam ten příklad, kdy Pán Bůh zasáhl hady, proto celá část lidí nedošla, ale kolikrát chceme, aby nám Bůh žehnal a děláme něco, o čem víme, že to úplně není ono. Já podnikám a Anička ví, že pro mě takové klíčové slovo k tomu, abych se nažhavil do běla, jsou daně. Já když o nich slyším, vždycky mám pocit, že ruka je natažena, si určitě pamatujete, takovou ty pohádky, jak my jsme četli, a to není česká pohádka, Viking Vike, četli jste to někdo? Co udělal Viking Vike proti výběrčím daní, kdo si to pamatujete? On udělal to, že otočil vodovod a protože oni měli brnění, které normální vikingové porazit nemohli, protože když do něho kopli, tak si narazili palec a výběrčí se jim jenom smáli. A Viking Kvike otočil místní vodovod tam, kde bydleli, a jim to brnění zrezavělo, protože král byl žgrt a král šetřil na kvalitě ocele a brnění zrezavělo rychle a výběrčí daní museli odtáhnout z té vesnice. A já když slyším o daních, tak prostě já jsem doběla, ale snažím se je plnit tak, jak se patří, protože takhle je to v pořádku. A jak bych mohl chtít po Pánu Bohu, aby mě žehnal v podnikání, když bych se snažil obcházet daně? A ono, takových věcí si dokážeme najít každý z toho svého ranku víc. Jak bych mohl chtít, aby mě žehnal v mém manželství, když doma skoro nejsem, nebo když se nevěnuju dětskám, když na ženu nemám čas. On taky jeden z autorů, které jsem měl možnost číst, tak říká, že on byl v podstatě jakoby, on byl ředitelem televizní služby a měl tam člověka, který předtím působil ve dvou sborech jako kazatel, pak ještě někde a teď byl jakoby výkonný ředitel nebo programový ředitel televizní služby a on pořád neměl, prostě cokoliv dělal, tak se mu nedařilo. A nemohl on sám na to přijít, ani ti, kteří byli kolem něho a pak jednou tady ten ředitel té televizní služby byl u něho na návštěvě a bylo vidět, jak on dehonestuje nebo jak se negativně vyjadřuje o své manželce před návštěvou. Možná jste to taky někde zažili. Já jsem to zažil a příjemné to není. Prostě když muž zhazuje svoji manželku před návštěvou. A on to dělal. A ten kazatel pochopil, že vlastně Pán Bůh mu nemůže žehnat, protože on, který je mužem, zástupcem Krista ve své rodině, se takto chová ke své manželce. Tak jak by mu Pán Bůh mohl požehnat? On šel proti tomu, čemu Pán Bůh může žehnat. Pokoušení Krista. A pak je tam ještě zmíněno reptání. Reptání se dá říct jako negativní vyznání. Kdo z nás si nestěžoval na šéfa? Na politiky? Na souseda. Já si myslím, že u nás je taky národní sport být nespokojený. Já jsem si to uvědomil zrovna v pátek. Jako víte co, když si na něco chystáte, máte nějaké podklady a teď někdo udělá přesně to, o čem přemýšlíte, tak to vidíte daleko ostřeji. A já jsem byl na zakázce a přijel tam technolog od dodavatele stroje. A první, co bylo, tak spustil lamentace. Já jsem si říkal, a to si potom myslíš, že to dobře vyřešíš, tu zakázku. Nebo tady. Prostě často si stěžujeme a pak se divíme, že Pán Bůh se k tomu stěžování nějak nechce moc přidat. Proč by nám měl žehnat. A Izraeli, a tam vlastně, když bychom se podívali zase na ty odkazy, tak to bylo přesně v situaci, kdy oni došli k Jordánu po cestě pouští a teď stáli, vyslanci přišli zpátky a 10 z těch vyslanců, nebo z vědů, říkalo, ta země je dobrá, ale. A teď měli co všecko. A já jsem to nikdy nedočetl do bodu a nevím, jestli jste si toho někdy všimli, jak ti vyslanci dopadli. Víte, jak ti vyslanci dopadli? No, vidím tady dva bratry, kteří kývají hlavou, dál nevidím, ale možná, že to tím, že nemám optiku. Oni totiž roztrušovali dál po táboře to, že to jako tam nemáme vůbec lézt, prostě jen tam vejdeme, tak prostě oni nás zašlápnou, když jsme proti ním jako kobylky. Takový malý. A všecko špatný, jsou tam obří a kdeco všecko. A oni, tihle vyslanci, zemřeli ještě v tom místě, během velmi krátké doby. Pán Bůh zasáhl. Ale to není pointa toho, co vám chci říct. Chci vám jenom říct to, že prostě protože ti lidi říkali, co říkali Mojžíšovi? Mojžíšovi říkali, hele, co mi tady, kam s nás to dovedl, tam jsme v Egyptě aspoň měli cosi a tady teď prostě tamhle nemůžeme přes Jordán, protože tam nás okamžitě zašlápnou, zabijou, naše děti zabijou, všecko špatně. A vůbec se nedívali na to, co Pán Bůh už v jejich životě udělal. A to by bylo trošku jiné kázání, to by bylo kázání, jak posilovat svou víru. A zrovna tady nepotřebuji stát dalších 20 minut, ale jenom jsem vám chtěl říct, když vezmeme Bibli jako dar, který nám ukazuje jako kompas pro život, tak je to přece úžasné se do ní podívat a říct si, no tak dobře, tak tohle udělali jiní. A můžu si říct, ale mě se to netýká. A nebo můžu si říct, dobře, uložím to do databanky a kdyby náhodou se mě to mělo někdy týkat, tak se podívám, k čemu to vede. Já mám jednoho z lidí, které jsem četl, možná, že jste někdo četli knížku 7 návyků od Stephena Coveyho. To je, prostě mě zajímá osobní rozvoj. A on jednu z těch věcí, kterou říká, že dělají lidé, kteří jsou v životě efektivní, tak je, že myslí, že začínají věci s myšlenkou na konec. Že když něco mají začít, tak se podívají, jak by to taky mohlo skončit. A přemýšlí, jak by to mohlo skončit. A mně přijde, že Pán Bůh nás tady do tohoto vede. Prostě on nám dává v Biblii příklady a říká, helejte, podívejte se, když budete dělat toto, pravděpodobně to skončí takto. Nebudete první a teď těch příkladů tam má většinou několik. Takže do zaslíbené země nevešla celá jedna generace, nejenom proto, že odmítli přejít Jordán, ale protože krmili svoje ego a bylo jim přednější, než poslouchat Pána Boha, než se trochu uskromnit a než působit ve prospěch celku. Protože se věnovali, protože Pán Bůh pro ně nebyl hlavní autoritou. S tím bylo jedno, jestli je Pán Bůh, který je vyvedl z Egypta, nebo je tam zlatý tele, nebo něco jiného. Prostě oni potřebovali svoje rituály, modlářství, něco v systému hodnotce před Bohem. Sexuální hříchy. Zmiňuje to na několika místech a tehdy to bylo jedno z vyjádření spojení s božstvem. A když si přečtete ten příběh, kdy se to stalo, tak to bylo přesně to, že jeden z představených toho národa si přivedl dceru kněze moabského božstva. Prostě něco, co absolutně odporovalo tomu, že oni uvěřili Bohu, že mají víc Egypta a najednou se chovali úplně jinak. A Pán Bůh na to ale reagoval, on to tak nenechal a dneska to řadě lidí brání, aby prožívali pokoj s Bohem a Boží požehnání ve svých vztazích, ve svých životech, ve svém zaměstnání. Protože Kanán je takým obrazem, Izrael šel do země, do fyzické země, ale přitom je to obraz tak jako řada těch situací, které jsou popsané ve Starém zákoně, jsou odkazem na to, co my prožíváme v té naší novozákonní době. Vždyť přece, když Izrael vycházel z Egypta, tak byly dveře pomazané krví. Krví beránka. A Pán Ježíš je náš beránek. Prošli Rudým mořem. Čteme, Pavel to říká, byli pokřtěni v oblaku, prošli mořem. A křest je vyznání toho, čemu jsme uvěřili. A teď oni jdou a chovají se úplně jinak. A nesli si toho důsledky. A Pavel říká, a tak je nám to zapsáno proto, aby jsme se na to podívali a řekli, chceme ty výsledky stejné, jako měli oni. A když je nechceme, tak se tomu vyhněme. A tím bych skončil. Ať vám Pán Bůh požehná, ať vás provede celý dnešní den. A asi poslední myšlenka. Nedovolte strachu, aby rozhodoval o vaší budoucnosti. To je myšlenka, která je, když Izrael se rozhodl, že nepřejde Jordán. A to na 40 let rozhodlo o jejich budoucnosti. A tak buďte s Bohem a věřím, že to, co stojí před váma, to, co je před váma, tak vám pomůže snést, ale taky nejenom snést trpně, ale projít s ním a vzdát mu za to chválu. Amen.